Hilbijartinên bajarvanî yên Adara 2024-an destratî û opozisyona Tirkiye tevgerandin. Sporên siyasî radiginin ku ji bo hilbijartinan dem her ku diçe kêm dibe. Ew didin diyarkirin ku heke di ana da dest bi amadekariyên hilbijartinan nekin wê xebatên xwe negihînin Adara 2024-an. Serokê Kompaniya Lêkolînê ya Optimarê Hilmi Daşdemir, akademisyen Mazhar Bağlı û Serokê Kompaniya Lêkolînê ya Avrasyayê Kemal Özkiraz ji dengê Amerîkayê re hilbijartinên bajarvaniyê yên 2024-a nirxandin. Her sejî radgînin ku partiyên ku di nav ittifaka destilatiyê dane û partiyên ku di aliyê opozisyonê dane her yek bi lezûbez û bi xurtî amadekariya hilbijartinan dikin. Di meha borî da Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ji bo ku birêveberiya nû biçe hilbijartinan biryara kongre awarte girtibû û di hefteya cotmeha 2023-an da jî wê kongre li darxîne. Partiya Gel ya Komarê CHP jî wê di 26 îlonê da civîna meclisa partiyê da biryara kongre bigre. Lê li jina birêvebirina navendî ya CHP diyar kir ku wê kongre dibe ku di 4 an jî 5 mijdarê da çê bikin. Partiya ÇEP ya Kes YSP jî hewl dide ku di navenda meha cotmeyê da kongreya mezin çê bike. Di konferansa navendî ya YSP-yê da li ser stratejiya hilbijartinên bajarvaniyê hûr û kûr hatibû sekinîn û gelek tişt jî zelal bûbû. YSP di vî warî da dixwaze ku rêya semîn têxe pêşiya xwe. Serokê giştî yê Partiya Baş Meral Akşener jî duh roja çarşemê ragand ku ew ê di vê hilbijartinê da bi tena serê xwe beşdar bibin. Akşener namzedê xwe yê İzmîrê jî diyar kir. Partiyên din jî her yek li gorî van plan û stratejiyên xwe li ser hilbijartinên bajarvaniyê gotûbêjên xwe didomînin. Di hilbijartina 2019-an da bi hevkariya tevahiya partiyên opozisyonê CHP sê bajarê mezin Stenbol, Enkere û Antalya jî AKP du bajarê mezin Edene û Mersin jî MHP girtibû. Hilmi Daşdemir radgîne ku di nav opozisyonê da ana belabûneke ye. Daşdemir dibêje dibe ku AKP di vê derê da tevgereka nû bide destpêkirin û van deran ji destê CHP bigre. Daşdemir hestê xwe wihatîne ziman.
AK Parti'nin de aday belirleme süreçleri henüz tamamlanmış değil.
AK Parti duvarê derûnî da li gorî partiyên opozisyonê serkeftiye. Bajarên ku ji destê wî derketibû dibe ku di vê hilbijartinê de paşda bigre. Numune Enkere ji destê AK Partiyê derketi bû. Li ana ji bo Enkere navên Serokê Şaredariya Mamakê, Murat Köse, Alîkarê Serok Komar, Yêberê Fuat Oktay, Serokê Şaredariya Altındağê Yêberê Veysel Tiryakî, Serokê Bajarê Enkere yê AK Partiyê Hasan Özcan û navê Turgut Altınok derbastibin. AK Parti dixwaze ku bi navekî ku bikarbe qezenç bike wê derkeve pêş.
Belirlendikten sonra o zaman Mansur Yavaş mı yoksa AK Parti'nin adayı kimse o mu olacak?
CHP'ci Jibo Enkare Cardin Nave Mansur Yavaş derbastike. Jibo Stembolu Ekrem İmamoğlu Jidbe Kucare Kadın Bibe Namzet. Li CHP hatta Nahaci bir yareka ve bir diyar nekriye. Partiya baş radigine ku evi de vehl bijartini da biten aseri xo beştar bibin. Li Namzede Partiya baş Gheyni İzmir'i heyleci yekidin diyar nebiye. Kemal Özkiraz radigine ku heke CHP Mansur Yavaş ile Enkere Care Kadın namzet Diyarbike şanse destilatiye lehemberi Mansur Yavaş tünene. Özkiraz hestekhoa bu hatine zaman.
Yani Ankara'da Mansur Yavaş aday oldukça seçimi AKP'nin kazanması çok zor.
Yamın heke Mansur Yavaş bibe namzet AKP bekan nine ku serkefti bibe. Jiboku gelle Enkere ji Yavaş gellek memnunun. Lele vedere perskrek ewe ku heke partiya baş bi tena serê xwe endam derxîne bivê nevê wê ji dengê CHP kêmbûn çêbe. Em ji bo bajarên din jî dikarin viya bibêjin. Lele Enkere hilbijêrên partiya baş jî ez bawerim dê piştgirî bidin Mansur Yavaş.
Yani İYİ Parti'den bağımsız olarak İYİ Parti ittifakta olsun ya da olmasın Mansur Yavaş'ın kaybetme ihtimali zor.
Erdoğan de rojin borî da ragahandı bu ku ewe li 81 bajaran û navçeyên van bajaran da hevpeymaniyeka berfireh bikin. Parlamenteri AKP'yi rahayı yeberi Profesör Doktor Masar Baklı radigine ku duvarı diyarkırına namzadan da destalatiu opozisyonu bzelali tiş teknişan nedaye. Bağlı ve eki vahşiru vedike.
Nehel bujartına herami gelle ki her kuşu münakaşa ve nikaş serpil grambul ev namzati havaji partiye cihatane sen rojaven ten nikaşlıbın. Ev nevi pir kesa der vakti AK Parti de şu dehili de da yani ittifaki millet de şu ittifaki cumhur da yani pir nevi kesa der vakti önce bu iki her de pir nezi ki heaven yani ava da bizim ku mesela ki rabar bıkın ava kana gava ki de peşta der ki baş bu iki havi va meşkura va ava pir tehser rojave Turgut Altun'u kılıbele nevi bir de gotun evde kaza ko metropol ev namza tibi ve az tahmin dikim yani evaji Mansur zaten ev evin ha millet ittifakı ev deva berdevam dike o devi az kazım biminim mümkün ko o iyi ne göherim az tahmin nakım Ligor İstanbul mesela Ligor ve Bajaray'dan namza tevan Amerikan'a tahmin mi kalıştılar Ankara hiç zora. Jüve AK Parti siyasete, jüve fikre, jüve ramane, jüve çande hati minivayı ravar bir ki bir millet rayı khanına da bir vide. Bu bir havi nevi Turgut altı noktası fırtı gotun. Vajı dve milletçi muhafazakar yani belki vajı van raya bistine jihili cumhur ittifakı da hin pır zelal nebiye yani hin nikaş pır bimez ver tahmin ettim.
Hecai bi birani neye ku le Türkiye de 5 salan da careki hılbıcatının bajarvaniye pekti. Her idavi de siyuyeki adara 2019'da da hat bu çekirin. Ligor vijî heke tiştekî der asayî nebe di adara 2024-an da hilbijartinên bajarvaniyê dê li Tirkiyê werin durustkirin. Eyup Demir, Dengê Amerîka, Enkere.